kodi pali nthawi ya kupulumutsidwa utafa. Pamene Yesu anali pa dziko lapansi, adanena nkhani iyi. Anati, panali munthu wachuma amene adavala tsaru zabwino nadya chakudya chabwino tsiku ndi tsiku, ndi nyumba yake yabwino ndithu. Panalinso munthu wosauka dzina lake Lazaro, amene anali ndi zironda. Chifukwa cha njala adakhala pa gome la mwini chumayi. Agalunso anadza na nyambita zironda zake. Tsopano Lazaro uja adafa na tengedwa ndi angelo kunka kumwamba. Mwini chumayo adafanso na ikidwa manda. Iyeyo adanka kumalo amazunzo, namba zowawa nalira mopfula. Mundi chitirembo chifundo, mundi tumizire Lazaro aike chala chache madzi, kuti azizilite lilime langa, pakuti ndili kuzunzidwa adi mulawi ili la moto. Anamuyankha nati, pakati pa ife ndiwe pakhazikika pompo lalikulu, kotero kuti munthu sangathe kuyambuka kudza uko, kapena kuchokera uko kudza kuno. Palibe munthu angakhoze kuchoka kugehena nanka kumwamba. Wachumayo anati, ndikupemphani kuti mutumize Lazaro yemweyo anke kwa abale anga ashanu ali mtsiko lapansi, akauze zinthu izino kuopa angadzenso kumalo ano amavuto. Ngati munthu adafa natumidwa kwa iwo wa moyo adzakhulupirira. Iyayi akapanda kukhulupirira mawu a Mulungu sadzakhulupiriranso ayi. Ngakhale munthu wakuchokera kwa akufa sadzamvera ayi. Yesu anati, ndikuuzeni zinthu zoona ndizo, ngati simusiya zoipa zanu ndikumvera Mulungu mudzafanso na muzunzidwa kumalo amazunzo. Yesu Kristu anabweranso kuchokera kuimfa. Iye anazunzidwa nafa ndikutenga zilango zathu. Pakupita masiku atatu anaukanso ndi moyo, tsopano ali kumwamba. Anthu onse akutembenukira kwa iye na mvera iye adzapulumutsidwa kuchilangochi. Akhoza kutikhalitsa anthu atsopano a mitima ya bwinodi. Musakhale monga munthu wa chuma uja. Siyani zoipa zanu za moyo uno, chifukwa mungafa palibe nthawi ya kulapa zoipa zanuzo. Mawu a Mulungu amatiuza kuti musazikundikire nokha chuma bansi pano, kuopa mphemvu ndi zimbiri ndiponso mbala angachibe, koma muike chuma chanu mwamba, chifukwa kumene kuli chuma chako mtima wakonso ulikonko. Simungathe kutumikira Mulungu pamodzi ndi chuma. Moyo uno ngochepa, koma wachiwiriwo ngautali. Kodi pakati panu ndani ali wanzeru amene anakonzekera moyo wautaliyo? Mawu a Mulungu ati, udzapindulanji ukalemera kwambiri ndikutaya moyo wako.